Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giorchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 30 august, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Până la sfârșitul anului, locuitorii Transnistriei pot să confirme sau să obțină cetățenia Republicii Moldova.
Și să obțină gratuit acte de identitate.
Pentru prima dată la Kiev a avut loc o întrevedere pe tema transnistreană în format extins.
A declarat Europei Libere negociatorul ucrainian Dimitri Kaci.
Cum poate fi apreciată moștenirea politică a mișcării Solidaritatea la 25 de ani de la înființarea primului sindicat liber în fostul bloc comunist?
Au nevoie jurnaliștii moldoveni de un sindicat și care este lecția altor experimente similare în țările din vecinătatea apropiată?
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
La reuniunea diplomației române, președintele Traian Băsescu a prezentat prioritățile de politică externă a României, procesul de integrare în Uniunea Europeană, consolidarea poziției României în interiorul NATO și dezvoltarea strategiei pentru zona extinsă a Mării Negre.
Nu e o strategie numai a României, ci este o strategie pe care România o propune, privind la interesele ei, dar și privind la interesele aliaților.
A declarat președintele României, Traian Băsescu. Pentru prima oară a fost convocată ieri la Kiev o reuniune la care au fost prezenți experți din Rusia, Ucraina și OSCE, precum și din Uniunea Europeană și Statele Unite. Convorbirile s-au referit la propunerea OSCE pentru organizarea de alegeri democratice în Transnistria. Mai multe detalii în minutele următoare, într-un interviu acordat Europei Libere de negociatorul din partea Ucrainei, Dmitri Tkaci. Prefectura Galați a alertat toate comitetele locale pentru situații de urgență din comunele riverane Prutului, de pe raza județului Galați, în legătură cu creșterea nivelului apelor Prutului cu 80 de centimetri peste cota de atenție, fiind iminentă revărsarea râului. Într-un comunicat se precizează că este vorba de perioada primei săptămâni din septembrie. Între 50 și 80 de persoane și-au pierdut viața în urma uraganului Katrina, a făcut cunoscut guvernatorul statului Mississippi, Halle Barber, cu precizarea că cifra victimelor ar putea să crească. În statul vecin, Louisiana, primarul orașului New Orleans, Ray Nagin, a declarat.
The city of New Orleans is in a state of devastation. We probably have 80% of our city.
Orașul New Orleans e devastat, probabil 80% sub ape. În unele părți ale orașului, nivelul apei a atins 6 metri. Ambele aeroporturi sunt inundate și lista continuă, a declarat primarul orașului New Orleans. Președintele George W. Bush a anunțat că agențiile guvernamentale au fost mobilizate în cadrul operațiunilor de ajutorare.
The federal, state and local governments are working side by side to do all we can.
Guvernele federal și cele locale fac tot ce le stă în putință pentru a ajuta pe oameni să revină la normal și avem multe de făcut, a spus președintele american. Pagubele materiale provocate de uraganul Katrina sunt estimate la circa 26 de miliarde de dolari. Fostul lider al sindicatului Solidaritatea din Polonia, Lech Wałęsa, a apelat la dizidenții care trăiesc în țări cu regimuri dictatoriale, îndemnându-i să folosească sindicatul ca model de schimbări politice. Wałęsa a vorbit la Gdansk, la o conferință din ajunul celei de-a 25-a aniversări a înființării sindicatului Solidaritatea. Guvernul Ucrainei va lua măsuri pentru combaterea fascismului, a declarat președintele Victor Iușcenko după ce un student evreu a fost bătut cu brutalitate în centrul capitalei Kiev. Într-o declarație, liderul ucrainean a subliniat că este vorba de un incident rușinos și a afirmat că condamnă rasismul și xenofobia în toate formele lor. La două zile după ce, în pofida obiecțiilor negociatorilor suniți, liderii curzi și cei șiiți au calificat drept final proiectul noii Constituții irachiene, ambasadorul Statelor Unite în Irak, Zalmay Khalilzad, și-a exprimat opinia că documentul ar mai putea fi modificat. Deși legea nu permite ca proiectul de Constituție să fie amendat, Khalilzad consideră că textul mai poate fi editat pentru că încă nu s-a ajuns la forma finală. Forțele americane au lansat atacuri aeriene asupra unor poziții Al-Qaeda din apropierea orașului irachian Qaim. Surse militare americane nu au precizat numărul victimelor, dar potrivit relatărilor de presă, cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața în zona respectivă. La cererea unei comisii ONU care investighează asasinarea acum 6 luni a fostului premier libanez Rafik Harari, autoritățile de la Beirut au arestat 3 foști membri ai serviciilor de informații.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Principiul discriminării pozitive face școală și la Chișinău. Guvernul Tarlev a decis în ședința de astăzi că locuitorii Transnistriei își pot confirma cetățenia Republicii Moldova și pot primi gratis actele aferente. Acțiunea va începe pe 10 septembrie, se va încheia pe 31 decembrie. Cu mai multe detalii de la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Hotărârea a fost aprobată în ciuda obiecțiilor formulate de ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, care a opinat că eliberarea gratuită a actelor de identitate pentru o parte a populației ar însemna discriminarea celeilalte părți a populației Republicii Moldova. Ministrul Dezvoltării Informaționale, Vladimir Molojen, a replicat însă că această acțiune se înscrie în seria de inițiative de natură să faciliteze soluționarea conflictului transnistran și speră că populația din dreapta Nistrului va fi îngăduitoare.
Я считаю, что все, что делается с точки зрения облегчения всяких процедур для Приднестровья, все
это, конечно... Cred că tot ce ține de relaxarea procedurilor pentru persoanele din regiunea transnistreană poate duce la reintegrarea Republicii noastre. Consider că populația Moldovei va fi înțelegătoare și pentru reintegrarea țării trebuie să facilităm această procedură. Desigur, vom avea mai mult de lucru, vom angaja suplimentar personal, vom instala tehnică suplimentară, va fi mult de muncă, însă cred că sarcina este realizabilă.
Pașapoartele de tip sovietic nu mai sunt valabile pe teritoriul Republicii Moldova de la 1 august. Doar pensionarii mai pot face uz de aceste acte de identitate. Persoanele care doresc să-și perfecteze în termenul regulamentar de 4 săptămâni acte noi trebuie să plătească o taxă de aproape 400 de lei pentru buletin și pașaport de străinătate. Am întrebat câteva persoane pe străzile din centrul Chișinăului ce cred despre această inițiativă a guvernului.
Cred că e o idee destul de original. E binevenit, cred că, pentru reintegrarea Republicii Moldova. Să sperăm, da, că bugetul nostru o să fac față.
Păi, taxele de impozitare, oricum o să le plătim. Este o idee foarte bună.
Pentru moldoveni cred că ar merita, dar pentru ruși nu cred că merită. N-am o părere chiar bună despre regimul separatist. Persoanele care au luptat împotriva noastră, care promovează corupția, terorismul și durere pentru poporul nostru.
Ar trebui să le oferi așa o șansă, dar totuși nu-s de părere că gratis. Cum plătim noi, pentru a obține un pașaport, eu cred că n-ar fi mare o problemă ca să obțină și ei cu plată. Da, regimul e regim, dar poate că nu toți acceptă regimul acela și cred că o reintegrare ar trebui să fie, dar să depunem forțe comune.
Cred că este o idee bună, pentru că nu toți au bani pentru a-și face pașapoarte, chiar și cei de la Chișinău.
Atâta timp cât le fac pașapoarte gratis pentru transnistreni moldoveni, n-au decât. Pentru ei care au cetățenie rusească, sunt contra. Având în vedere deja tensiunile între cetățenii transnistreni și moldoveni, cred că este un pas spre a ameliora situația.
În hotărârea de guvern de astăzi nu se spune totuși nimic despre eliberarea gratuită de buletine și pașapoarte de tip nou pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Iată de ce unii analiști presupun că cele 200.000 de persoane care ar fi dispuse să adopte cetățenia Moldovei trebuie să-și complice viața înregistrându-se la fiscul de la Chișinău, fără să li se ofere niște beneficii certe. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova și Ucrainei, începând cu anul 2006, asistență tehnică în vederea securizării segmentului transnistrian al frontierei, a declarat pentru presa ucraineană Adrian Iacoboviț de Seghet, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova.
Segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene este un paradis pentru contrabandiști, a declarat oficialul Uniunii Europene. În perioada 24-27 august, o delegație de la Bruxelles a inspectat mai multe puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainiene. Rămânem la politica externă, trecem însă la politică regională.
La București, la reuniunea anuală cu diplomați români, președintele Traian Băsescu a reafirmat că Marea Neagră, mai precis așa numita zonă extinsă a Mării Negre, rămâne o prioritate strategică a politicii externe românești. În acest context, președintele Traian Băsescu s-a referit la rolul central pe care îl joacă și Rusia.
Trebuie să ne fie foarte clar că nimeni nu poate dezvolta o strategie coerentă, consistentă la Marea Neagră fără un bun parteneriat cu Federația Rusă. Vreau să cred că experiența noului ambasador trimis la Moscova va fi un element care să catalizeze relația de parteneriat regional cu Federația Rusă. România și Federația Rusă au interese la Marea Neagră și am convingerea că putem să ne revendicăm, dacă vreți, și să ne apărăm interesele care țin atât de zona economică cât și de securitatea națională. În zona extinsă a Mării Negre, Moldova este de asemenea, conflictul transnistrean este de asemenea un element de prioritate majoră în această strategie.
Referitor la dorința României de a se implica direct în tratativele pentru soluționarea crizei transnistriene, același președinte Traian Băsescu a declarat:
deci România nu poate să rămână pasivă, iar eroarea din 92, când România s-a retras de la masa tratativelor privind Transnistria, este o eroare pe care încercăm să o corectăm. Vă pot spune, nu fac un secret din acest lucru, soluțiile noastre sunt soluții care sunt transferate, împărtășite, discutate cu toți principalii actori de la masa tratativelor pentru soluționarea conflictului transnistrean. Discuțiile de la București cu negociatorul din partea Uniunii Europene, discuțiile de la București cu negociatorul din partea Ucrainei, discuțiile de săptămâna trecută de la București cu negociatori din partea Federației Ruse, reluarea discuțiilor cu negociatori din partea Uniunii Europene, probabil săptămâna viitoare, sunt elemente care arată că toți sunt conștienți că susținerea pe care o dăm, aș spune necondiționat, Moldovei în soluționarea conflictului transnistrean obligă la consultarea României în mersul înainte al negocierilor pentru soluția transnistreană.
Este opinia președintelui României Traian Băsescu, pe care și-a exprimat-o la întâlnirea anuală cu corpul diplomatic.
Șansele României de a juca un rol activ și constructiv în negocierile privind Transnistria, în eventualitatea că formatul va fi extins, sunt minime în acest moment. Este în tot cazul punctul de vedere al Societății Academice Române, Centru de Cercetări de la București, care susține într-o analiză publicată astăzi că, cităm, soluționarea conflictului poate redeveni o prioritate când România va fi membru în Uniunea Europeană, adică peste 2 sau 3 ani, precizăm noi.
Unul din autorii analizei, doamna Alina Mungiu Pipiri, președinta Societății Academice Române, mai susține că în acest moment, cităm din nou, contextul nu este favorabil unei soluționări a conflictului transnistrian care să avantajeze Moldova.
În consecință, Societatea Academică Română sugerează o strategie în răspăr cu strategia din acest moment a diplomației române, dar și cu opinia unor politicieni și experți moldoveni. Cităm din nou.
Soluția este, deci, autonomizarea Moldovei față de Transnistria, izolarea acesteia din urmă printr-un embargo susținut și pregătirea Moldovei pentru a deveni un candidat la integrarea în Uniunea Europeană.
Mâine, 31 august, în cadrul emisiunii Ora Moldovei, vă invităm să ascultați un interviu cu Alina Mungiu Pipidi, una din autorii raportului Societății Academice Române.
Și în replică, Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, desigur tot la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O eventuală participare directă a României la negocierile privind Transnistria, cu insistență cerută astăzi la București, depinde, desigur, și de modificarea, mai precis de extinderea formatului de negocieri, o extindere care se materializează, după cum a aflat corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, de la negociatorul ucrainean în problema transnistriană, Dmitri Tkaci.
O întâlnire în format extins, la care au participat experți din Rusia, Ucraina și OSCE, dar și reprezentanții ai Uniunii Europene și ai Statelor Unite, a fost convocată ieri pentru prima dată la Kiev. Ne-a comunicat astăzi reprezentantul special al guvernului ucrainean la negocieri, Dmitri Tkach. Participanții au discutat pe marginea unei schițe de propuneri formulate de OSCE privind organizarea alegerilor democratice în Transnistria, schiță care presupune înființarea unei comisii electorale internaționale. Deocamdată este însă vorba numai despre un concept, o schiță care conține destule probleme discutabile, a precizat Tkach. Oficialul ucrainean a dezmințit astfel informațiile difuzate astăzi de unele agenții de presă de la Kiev și Moscova, care anunțau că o comisie internațională în problema reglementării transnistrene ar fi adoptat deja un document general privind pregătirea și organizarea alegerilor parlamentare din Transnistria. Declarații în acest sens ar fi făcut, potrivit agențiilor de presă, primul adjunct al ministrului ucrainean de externe, Vladimir Ogrysko, care ar fi declarat că, în urma întâlnirii de ieri, a fost adoptat un document privind crearea unei misiuni internaționale ce va monitoriza alegerile în legislativul de la Tiraspol. Această misiune ar fi urmat să fie creată sub egida OSCE, problema trebuind să fie discutată la începutul lui septembrie la Consiliul Permanent al OSCE. Reprezentantul special al Ucrainei la negocierile în problema transnistreană ne-a declarat însă că spusele superiorului său ar fi fost interpretate greșit de presă. În alt context, Dmitri Tkach ne-a declarat că România ar putea obține un loc la masa tratativelor, dar numai în componența delegației Uniunii Europene. Solicitat de Europa Liberă să comenteze declarațiile ministrului român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, care anunța într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio că Bucureștiul va cere să fie admis la negocierile pe marginea reglementării crizei transnistrene, Dmitri Tkach a declarat:
Ani asistirone celene Eurosoiuză.
România este un membru asociat al Uniunii Europene. Noi milităm pentru includerea Uniunii Europene în procesul de negocieri, în calitate de observator deocamdată. Dacă Uniunea Europeană va găsi un loc și pentru România în acest proces, iar eu tind să cred că anume așa și se va întâmpla, atunci România va participa. Este problema Uniunii Europene. Revenind la alegerile din Transnistria, vom adăuga că, într-un interviu acordat anterior postului nostru de radio, șeful misiunii OSCE de la Chișinău, William Hill, ne-a declarat că OSCE nu este dispusă să monitorizeze scrutinul programat să se desfășoare în decembrie, în condițiile în care climatul politic din Transnistria este încă departe de a fi unul cu adevărat democratic. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și acum o scurtă revistă a presei de la București, tot pe teme de politică externă, relatează Tania Radu.
Pagina de comentarii a ziarului Ziua publică azi un articol al lui Paulius Cuncinas despre șansele aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Analistul, cel mai probabil din țările baltice, Ziua nu precizează, crede că declarația de la 10 august a cancelarului german Gerhard Schröder, cum că aderarea României și Bulgariei ar putea fi amânată cu un an, a dinamizat activitatea Ministerului Român de Externe. Articolul sugerează însă că, de fapt, Bucureștiul încearcă doar să obțină o atenuare a declarațiilor, de natură să liniștească spiritele în rândul clasei politice de la București. Ziua publică într-o altă pagină o corespondență specială din Franța, semnată Fair Press, care vorbește despre reuniunea anuală a ambasadorilor francezi de la Paris. În acest cadru, declarațiile președintelui Jacques Chirac ar fi formulat poziția Franței. Extinderea Uniunii Europene s-ar putea opri după aderarea României și Bulgariei. Și la București a avut loc în această perioadă reuniunea ambasadorilor statului român în străinătate. Jurnalul Național îl citează pe ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, cu afirmația că nu există un plan alternativ, nu luăm în calcul opțiunea aderării la o altă dată. Misiunea diplomației române este însă aceea de a-și reforma diplomații. Astfel, mesajul transmis de ministrul Ungureanu în fața diplomaților este înnoirea urgentă și cu orice preț a corpului diplomatic și consular. De altfel, rechemările de la post și numirile curg de câteva săptămâni la externele României. În adevărul, acestei teme îi se dedică azi editorialul semnat de Cosmin Popa. În opinia sa, tarele diplomației române actuale țin în primul rând de modul de recrutare a cadrelor, mai precis de inexistența unei linii de demarcație între diplomație și serviciile de informații, adică prea mulți agenți sub acoperire diplomatică. Departe de a face din România o putere a spionajului, spune Cosmin Popa, înțesarea ambasadelor cu agenția și serviciilor a dus la activitate incoerentă. Ce se mai vede prin diplomația românească? Spirit de cazarmă, lipsă de pregătire, nepotism, lipsă de resurse materiale. Diplomatul român merge la post pentru a pune deoparte bani albi pentru zile negre. Am citat din Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Chișinău, guvernul a aprobat propunerea președintelui Vladimir Voronin de a desființa ambasada Republicii Moldova din Uzbekistan. Atribuțiile acesteia vor fi preluate de noua ambasadă a Republicii Moldova din Azerbaidjan.
Decizia pare să fi fost influențată de hotărârea Uzbekistanului de a se retrage din organizația regională GUAM, căreia diplomația de la Chișinău îi dă o atenție crescândă. Un alt motiv este legat de interesele energetice ale Moldovei, după cum afirmă și analistul politic Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic.
Deschiderea unor ambasade și închiderea altora derivă în primul rând din promovarea linii strategice a Republicii Moldova de consolidarea a structurilor regionale, care îi oferă posibilitatea să rezolve problemele stringente. În primul rând, consolidarea propriei suveranități și combaterea separatismului teritorial. În acest sens, fără îndoială, Azerbaidjan rămâne membru a grupului GUAM, este percepută concomitent și ca un furnizor de hidrocarburi. Deci există și în acest substrat o infrastructură de transportare a țițeiului în care Moldova ar dori să se integreze. Și această infrastructură, de fapt, servește drept bază economică pentru dezvoltarea raporturilor între țările membre ale GUAM-ului.
Nicolae Chirtoacă constată că actualmente se profilează un nou parteneriat în spațiul est-european, cuprins de la Marea Baltică până în Caucazul de Sud. Parteneriat la baza căruia ar putea sta inițiativa președinților Iușcenko și Saakashvili privind crearea unei comunități a alegerii democratice, din care Moldova, ca stat membru al GUAM, nu poate fi exclusă.
Este evident că Statele Unite ale Americii sunt interesate în consolidarea democrației, în finalizarea reformelor, îndreptate spre crearea unor sisteme democratice funcționale în Moldova, Ucraina vecină, Belorusia, fiindcă Belorusia nu poate lipsi din acest lanț de țări, și până la Caucazul de Sud, bazate pe intenția acestor țări de a reveni la normalitatea a unor societăți deschise, democratice, cu economii competitive, bazate pe principiile de piață și integrate în spațiile economice cu reguli similare.
Potrivit lui Nicolae Chirtoacă, prin contribuția Poloniei și a țărilor baltice, acest proiect are toate șansele să se realizeze într-un viitor istoric foarte apropiat, chiar dacă este tratat la Moscova ca o tentativă de a forma un cordon sanitar în jurul Rusiei.
Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:23 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt.
Locuitorii din Transnistria pot obține timp de 4 luni gratis documente prin care își confirmă cetățenia moldoveană. Reflectând noile priorități regionale, guvernul moldovean a decis închiderea ambasadei din Uzbekistan și deschiderea unei reprezentanțe diplomatice în Azerbaidjan.
În actualitatea internațională, între 50 și 80 de persoane și-au pierdut viața în urma uraganului Katrina, a făcut cunoscut guvernatorul statului Mississippi, cu precizarea că cifra victimelor ar putea să crească. Iar guvernul Ucrainei va lua măsuri pentru combaterea fascismului, a declarat președintele Viktor Iușenko. Astăzi și mâine se sărbătoresc 25 de ani de la înființarea primului sindicat independent din fostul lagăr comunist, sindicatul Solidaritatea.
Pe 14 august 1980, la șantierele navale din Gdansk începea greva care avea să schimbe fața lumii. Circa 17.000 de muncitori polonezi au preluat controlul șantierelor Lenin într-o mișcare de protest provocată, între altele, de o majorare a prețurilor la alimente.
Liderul grevei, electricianul Lech Walesa, a reușit în zorii zilei să evite securitatea și să se alăture greviștilor. La scurtă vreme, după aceea, 20 de fabrici din zonă intrau în grevă de solidaritate. Și așa s-a născut primul sindicat liber din lagărul comunist, Solidaritatea. Lucian Ștefănescu relatează.
17 zile mai târziu, după negocieri acceptate de guvernul Poloniei comuniste, Valensa a apărut în fața muncitorilor cu un mesaj istoric. Avem un sindicat independent, autoguvernat. Avem dreptul la grevă. Valensa și primul ministru al Poloniei au semnat un acord prin care muncitorilor li se aprobau principalele revendicări, dreptul de organizare liberă și dreptul la grevă. Revendicările greviștilor figurau pe o listă de 21 de postulate afișată pe poarta șantierelor. Radek Sikorski, un fost ministru al apărării și ministru adjunct la externe, student pe vremea acordului de la Gdansk, își amintește de acea zi, spunând într-un interviu acordat Europei Libere: între oameni plutea un soi de electricitate, o imensă speranță. Se spune despre polonezi că se manifestă ca o națiune odată la o generație, așa cum s-a petrecut recent la moartea papei. Acela a fost unul din momentele când brusc milioane de oameni au simțit în comun faptul că sindicatele libere îi reprezentau împotriva Partidului Comunist. Oamenii au căpătat speranța că poate comunismul va putea fi reformat. Acum știm că nu era posibil. În septembrie 1980, Sindicatul Independent Solidaritatea era constituit în mod oficial. De-a lungul următoarelor 15 luni, numărul membrilor sindicatului a crescut de la 1 milion la 9 milioane, un sfert din populația țării. La începutul lui decembrie 1981, Pactul de la Varșovia a emis o declarație la o reuniune la vârf de la Moscova, statuând sprijinul și solidaritatea frățească cu liderii Partidului Comunist Polonez în depășirea a ceea ce era calificat drept dificultățile prezente. Câteva zile mai târziu, la 13 decembrie, generalul Wojciech Jaruzelski, primul ministru, decreta legea marțială și scotea în afară legii Solidaritatea. Armata, conform unui plan elaborat în lunile anterioare, a arestat cea mai mare parte a liderilor Solidarității, inclusiv pe Lech Walesa. Acesta a petrecut aproape un an în închisoare, iar în următorii 7 ani a fost supravegheat constant și hărțuit de serviciile de securitate. În perioada ce a urmat până în 1989, Solidaritatea a activat în ilegalitate, fără să abdice, cum își amintește Radek Sikorski, de la unul din principiile ei de bază, non-violența. A fost o mișcare pașnică și care, în final, și-a realizat, ba chiar depășit, toate obiectivele propuse. Și dacă privești comparativ la ce s-a petrecut în alte țări, Cehoslovacia și mai recent în Serbia și Ucraina, mesajul a fost imitat cu succes. Eforturile Solidarității în ilegalitate au fost susținute financiar de sindicatele americane și sprijinite moral de Papa Ioan Paul al II-lea. Papa a publicat enciclica despre muncă umană și s-a întâlnit cu Valensa în 1983. Sprijin suplimentar a venit din partea guvernelor occidentale, în special din Statele Unite și Marea Britanie. În 1988, Jaruzelski o primea pe Margaret Thatcher, premierul britanic, care îi spunea deschis la un banchet că starea economiei Poloniei nu se va ameliora decât după ce va fi restaurată libertatea. Confruntat cu o intensă presiune socială și economică, Jaruzelski a acceptat în cele din urmă să poarte convorbiri la masă rotundă cu liderii Solidarității la începutul anului 1989. După 2 luni de negocieri, era semnat un document istoric de 400 de pagini asupra reformelor economice și politice, inclusiv asupra recunoașterii oficiale a Sindicatului Solidaritatea. Iar în iunie 1989, în primele alegeri libere desfășurate în spațiul blocului comunist, Solidaritatea a câștigat maximul de locuri posibile în ambele camere. Împreună cu 2 partide mai mici, ea forma primul guvern necomunist din blocul sovietic, cu 6 luni înainte de prăbușirea zidului de la Berlin.
Lucian Ștefănescu. La Chișinău, corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, a stat de vorbă cu Jerzy Stankiewicz, însărcinat cu afacerea dinterim al Poloniei în Republica Moldova, pe care l-a întrebat care este moștenirea Solidarității.
Solidaritatea, bineînțeles că nu mai există ca organizație, ca sindicat, dar pentru polonezi, pentru generația mea, oameni care au în jur de 50 de ani, a fost cea mai importantă experiență din viață. Solidaritatea a schimbat la modul profund întregul peisaj politic al Poloniei. Știți probabil că a fost o mare mișcare, neașteptat de mare chiar pentru creatorii ei. Din mai nimic, se ridice o organizație de aproape 10 milioane, o organizație independentă de puterea comunistă, a doua organizație ca mărime în epocă din țara mea, prima fiind Biserica Catolică, bineînțeles. Au fost un gen de anomalie pentru o țară socialistă și pe perioada celor 16 luni de existență legală a Solidarității sub regim comunist, autoritățile și așa zișii aliații Poloniei din acea epocă au luat măsuri pentru a sparge unitatea Solidarității. Și pentru că nu au reușit, autoritățile au emis legea marțială din decembrie 81. Dar chiar și la modul clandestin, Solidaritatea nu a încetat niciodată să